Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég bíð bara rólega eftir að hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra komi í salinn. Virðulegi forseti, ég er hér með síðri ræðu mína í fyrstu umræðu og ég vil nú taka það fram í upphafi máls míns að ég fagna því sem hefur komið fram í máli háttvirts þingmanns Höskuldar Þórhallssonar, formanns umhverfis- og samgöngunefndar, því sem hefur komið fram í máli hans við þessa umræðu hér um það vinnulag sem hann hyggst viðhafa í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd við vinnslu þessa máls, og þar hefur komið fram að það verður leitað umsagna frá þeim aðilum sem á sínum tíma veittu umsögn um náttúruverndarlögin, og við munum fá góðum tíma til þess að fara yfir það mál með þessum aðilum og fá þá á fund nefndarinnar. Þannig að ég vil nú í fyrst lýsa ánægju minni með þetta vinnulag. En ástæða þess að ég bað nú aftur orðið er hennilega það að ég kom því ekki að í þessari 20 minna ræðu sem ég hélt hér í fyrra dag, hvað var það mjög mikið van þátt í því sem ég tel félast því ef lögin sem er að taka gildi í apríl falla brott og við munum sem sagt hverfa aftur til ásins 1999 hvað varðar laga umhverfi náttúruverndar, og það lítur að 57. grein lagana sem er að taka gildi í apríl, sem er ætlað að taka við 37. grein gildandi laga frá 1999. Nú, þetta var grein sem var töluvert rætt á sínum tíma þegar lögin voru samþykkt hér. Þar má segja að til framfara horfið andla venduna sé betur skilgreint en í gildandi lögum. Þar eru stærðamörk þrengd og það bætist við sem verndarflokkur birkiskóa. Það kom fram tvennskona gagnrýni á breytingarnar sem gerðar voru á greininni. Það voru gagnrýnd ný stærðarmörk, þar að segja votlendismörkin. Þar sem á segja vernd náttúrunar og margvíslega þjónustu standi gegn hagsmunum framkvæmdir aðila og stundum samfélagshagsmunum sem varða kostnað við framkvæmdir, og það er nauðsynlegt að minna þar á hnignun votlendis á Íslandi síðustu áratugi og aldir, og það hefur auðvitað verið í brennidepli vegna loftslagsbreytinga. Nú, í athugasemdum við frumvarpið kom fram á sínum tíma 3 hektara mörkin tækju til 60% af óraskuðu votlendin, 1 hektara mörk tækju til 95% af óraskas votlendis. Og það verður auðvitað að hafa í huga þegar við ræðum þetta verðmæti votlendissvæðana sem fer auðvitað ekki nema hluta til eftir stærð þeirra. Nú, það voru gaggrínd, en kannski það sem meila nýðustu að varð, var að stærðamörk geta aldrei verið neitt annað en ónákvæm nálgun í sjálfu sér. Það verður eiginlega að meta hvert tilvikum sig, og það er vart hægt að koma fullnægjandi skilyrðum fyrir í lög, þannig að þau taki af öll tvímæli. Og þá voru í þessari grein gaggrínd skilyrði sem voru sett við röskun, þau voru talin íþyngjandi fyrir framkvæmdir og starfsemi. Í skilurðum frumvarsins er þess að tiltekin enda byrja brýna nauðsin til, enda séu ekki boði aðrir kostir, og það í raun og veru snýst það ef er að ræða náttúru fyrir bæri sem hveða þeir ráum í þessari grein, þá þurfi að koma til brýn nauðsin til þess að ráðist sé í framkvæmdir. Og þetta var gaggrínt, vissulega er þetta hamlandi fyrir framkvæmdar aðila, vissulega, en þetta sýnir auðvitað breytt viðhorf líka til náttúrunar sem birtist þá í þessum lögum, að hún njóti vafans með sanni. Og það sem mér finnst kannski ástæða til að nefna á hér í þessari stuttu síðari ræðu er að 37. grein lagana frá 1999, hún hefur reynst mjög haldlítil. Þannig að ef við ætlum að bakka aftur í lagaumhverfi frá 1999, þá verðum við bara að horfast í augu við það að 37. grein í þeim lögum, hún veitir ekki þá vend sem henn er ætlað. Í nefndaráliti meiri hluta þáverandi háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar er vitnað í rannsókn sem ber heitið áhrif 37. greina náttúruverndarlaga framkvæmdir frá 2008, Vaffes og Ráðgjöf, sem vann þessa rannsókn með aðstoð rannsóknarsjóðs Vegagerðarinnar, og það segir með leyfi forseta að 37. greinin hafi lítil áhrif, ástæði fyrir því geti legið í orðalagi lagagreinarinnar og skorti á skilgreiningum og leiðbeiningum, Einnig getur ástæðan legið í því að lítil áhersla lögð á landslagsvernd hér í landi í samanburði við ýmis önnur ríki. Í rannsókninni kom enn fremur í ljós með leyfi forseta 37. grein náttúruverndarlaganna hefur ekki áhrif á ákvörðun skipulagsstofnunar það hvort framkvæmdir skuli matskyldar. Þetta er og í lokin segir með leyfi forseta það er mat skýrsluhöfunda á grundvelli niðurstöðu þessarar rannsóknar að endurskoða þurfi 37. grein náttúruverndarlaga í heild sinni. Og það var gert í þessum lögum sem eiga að taka gildi í apríl. Og ég tel það í raun og veru með öllu óviðunandi, þrátt fyrir þá gaggrinni sem ég rakti hér áðan, sem laut að stærðarmörkum votlendis og síðan í raun og veru þetta orðalag, hvað var það brýna hagsmun, þar sem vissulega náttúran er látið njóta vafans, þá er það óviðunandi í raun og veru með þessi gagnum höndum að við séum að bakka aftur í lagungur sem er óviðunandi.